cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. Evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Vladimira Vukašinovića, starješine crkve Ružice i kapele Svete Petke u Beogradu na temu Post i vjera, koje je održao 25. februara 2018. godine u sali konaka kapele Svete Petke u okviru novog ciklusa predavanja Razgovori o vjeri.
Dobrodošli na novi ciklus predavanja Razgovori o vjeri u konaku crkve Ružice. Danas smo na početku Velikog posta i ovo je prva sedmica Velikog posta koja je posvećena pobedi pravoslavlja, pobedi pravoslavne doktrine, učenja ispravne vere nad različitim pogrešnim vjerovanjima, jeresima i lažnim učenjima. I zbog toga smo smatrali da je prirodno da ova prva tema, naš prvi susret, bude posvećen odnosu posta i vere. Zašto? Zato što post i vera umeju da budu i ponekad bivaju, ne naravno kao fenomeni, nego u ljudima, nama, pogrešno postavljeni jedan prema drugome, a ponekad na neki neverovatan način i suprotstavljen. Pa ajde da vidimo kako to u stvari može i treba da biva. Prvo, treba da znamo, samo da kratko obnovimo gradivo, Veliki post, iako počinje u ovaj ponedeljak prethodni, odnosno nedelju uveče sa bogoslužbeno, on u stvari počinje 4 sedmice pre toga. Ne počinje posao, počinju pripremne nedelje koje nas uvode u posno vreme, posni podvih. Mitara i Fariseja, bludnoga sina, mesopusna i siropusna. Svaka od tih nedelja ima svoju određenu temu koja se izlaže u Svetom Evanđelju i one služe, one su tu, tak crkva ih je tako postavila, da bi mi naučili nešto, da bi znali na koji način treba i možemo da pristupimo postu. Ali onda i sam post ima svoje nedelje. To nije samo niz od 40 dana, mislim se radnih, nego svaka sedmica ima svoj spomen. Pa tako, ova prva je nedelja pravoslavlja, sledeća je posvećena Grigoriju Palami, mitropolitu Solonskom, pa onda sledeća krsto poklona, pa Jovana Lesečnika, pa Marije Egipćanke, pa onda ova, kako se zove, cvetna i na kraju strasna ili stradalna. Danas ćemo da kažemo, pričat ćemo do ove šeste, do cvetne, jer ćemo njoj naravno tamo posvetiti posebnu pažnju, ali da idemo sad ovako, da se vratimo u kratko, jer nismo imali predavanja, da smo imali predavanja prethodnih nedelja, ja bih pričao o tome tada, moram da obnovimo gradivo. Dakle, pre nego što se čita ono evanđelje o cariniku i fariseju, čita se, najprije pre toga, čita se evanđelje o jednome neobičnom evanđelskom heroju, koji je prvo bio antiheroj, pa je onda postao heroj, kao što je niz drugih ljudi, takvi su u evanđelju. To je ona bludnica što je oprala kosom noge Hristove, to je pokajan razbojnik, to je ovaj, on je bio, znate, starešina ovih carinika, on je bio šef carine. A carina je kod Jevreja u Palestini, nije kao kod nas ovo što je međugranična, nego to je bila, to je bila neka mešavina poreza, kaže, kao neki porezni su oni bili, i sad ste vi prolazili tu i ko hoće da protera tu, ne znam, robu, mora da plati porez. I naravno, kako da kažem, kao i svuda gde se takve stvari dešavaju, oni nisu bili baš najpošteniji i bili su omraženi. Zato ima ova posle će doći ono carniku i fariseju. A sad zamislite ako su omraženi oni, da kažem, obični, kako li su tek omraženi njihovi šefovi, koji mnogo to više uzimaju to, a ovaj Zakej je bio takav i njega su se jako bojali. I on mogu da ih upropasti, da uzme veliko, veliko porez, da ih naplati sve živo. Ali on bio mali, ekstremno malog rasta. I sad zamislite vi kako je to tek, uvek probamo da uđemo u tu psihološku, u suštinu drame i evanđelskih ličnosti. Žena kaže tamo što ima 10 godina, što je krv curila. Zamislite vi sad, recimo, šta je ona sve pokušala da uradi da se izleči. Ovo pa povere u to, pa povere u ono, pa povere u ovo, pa povere... I stalno razočarenje. Iz dana u dan, nedeljan mesec, to 10 godina. I kako ona bila napaćena i pregorela, i kada je naišao Hristos, i s kojom verom ona je. Tako je ovaj bio mali, prezren, gdje je bio dečko mali, upali mu čvrge, smejavali su mu se, svašta su mu radili, i on sad dođe u situaciju da može da to vraća ljudskom rodu, da se sveti. I takvoj duši nema puno svetla. I takav jedan čuje da se negde pojavio neko ko radi stvari koje se inače ne dešavaju. Iz te tame, ona je negde imao, nikad ne možeš ti da stvoriš toliko tamu u svom srcu da ona istera svaki zrak svetlosti Božije. I samo neko hoće da potuša zrak svetlosti, neko neće. I onda je on rekao, idem da vidim gde je taj. I sad, došao on, pošto je mali bio, a ovi svi veliki drugi, i skupila se tu stotine hiljada ljudi da vide Hrista, ne može da ga vidi. I sad, šta bi vam on mogao da kaže, recimo, pa evo, probao sam. Evo, ja hoću, a ne mogu. Ko je kriv što ne mogu? Bog je kriv, pusti tamo dođe ono. Bog je kriv zato što je malog stvorio. I idem kući, baš me briga. Ja sam dao svoje. A on nije, on se popeo na drvo, rizikujući da mu se smeju ljudi, opet da mu se smeju, on se ježi smejanja. On kad čuje sve od smejanje, on dobije odmah šlog. I su mu se stalno smejali. I on opet ulazi u taj rizik i penje se da bi video Hrista. I šta kad, i Hristos kaže, siđi, dolazi kod tebe u kuću. I gotovo. Hristos ulazi u kuću i nema više tame. Ne samo oko njega, nema u njemu. I on sve pokaje se, što Gospod kaže, 4 puta ću da vratim, sve. Jer on je shvatio da je dobio ono jedno što je važnije od svega. Onog jednog koje je važnije od svega. I što je sad crkva stavila baš tog tu na početku, da ide taj mali Zakej da nas tu nešto uči? Zato da bi vam pokazala da nema izgovora. Jer mi svi imamo neke izgovore. Pa imao sam, ja sam bolestan, ne mogu ovo. Nemam ovo, fali mi ono. Imao sam ovakvog zlotvora roditelja, pa sam ja zato ispolakao. Sve i svašta. Da nisam takav, išao bi ja za Hristom, ali ne mogu. A šta kaže ovo evanđelje? Ako hoćeš, možeš. Znači, počinjemo, idemo u post i nema izgovora. I onda dolazi, pazite šta je post. Post vam je između ostalog, da se ne kaže, pa nije to samo jelo, post je prvenstveno jelo. Da se razumemo, post je način jedenja, odnosno nejedenja. To je zbirka pravila. koja moraju da se ispoštuju da bi te kasnije išli dalje. Ne možeš ti sad da ignorišeš zbirku pravila, odmah ti lebdiš tamo i duhovno postiš. Prvo mora ovo da završiš. Ali čime neka zbirka, čime neki pravilnik, mi ljudi smo skloni, zato što smo lukavi i prefrigani, lakše je nama da se bavimo pravilima nego životom. I onda mi sad kažemo, aha, dobro, ja ću sve to da ispoštujem. Na vodi, na ulju, vamo, namo, sve. I to može u nama da stvori osjećaj da smo mi nešto uradili. Da smo mi, ne nešto, nego pravu stvar uradili. I da nas ispuni osjećanjem zadovoljstva. Osjećanjem, a u stvari, to služi ne da nas ispuni, nego da nas isprazni. I zato ovde stoji to evanđelje, Gospod kaže kroz crkvu, čio telo njegovo, Gospod uvijek uči kroz crkvu, ne uči crkva kao zbirka, zbir ljudi, tamo se skupe pa uče, nego Gospod uči. I onda on kaže, nemoj da se baviš, da se zadržavaš na ispunjavanju, sve ispuni, a onda postani svestan da kad sve ispuniš, ostaješ prazan ako nema mene da ti ja darujem život. Stoji u jednoj knjizi, ima onako moto koji kaže, mnogo je lakše postiti na vodi nego hodati po njoj. Drugim rečima, to ne isključuje ovo, ne isključuje, to uključuje, ali stavlja na organsko mesto. Znači, mi sve ispunjavamo, ali se ne tražimo živoga Boga iza toga. Onda dođe bludni sin, ta nađa bludnom sinu, ona je, to smo 100 puta prije da dođem vreme, znamo svi, to je evanđelje pokajanja. To je naša opšta sudbina. To mi svi doživljavamo. Oni koji su poverovali kasnije, u stvari svi poveruju kasnije, da se razumemo. Niko ne može da poveruje u 3. godini. Niko ne može da poveruje kao mali. Niko ne može da poveruje u 10. godini. Svako mora da susretne Hrista uživo, u svom životu. Mora da shvati da je to sve što sluša stvarnost da se njega tiče. I mi se otpadamo od toga. Imamo to iskustvo bogootpadništva, kad imamo iluziju da ovo sve što je naše, naše, a u stvari je Božije, i vraćamo se. I to evanđelje stalno aktualizujemo. I zato crkva ga stalno, ona ga ne čita uvek iznova zbog onih koji su javno daleko od Boga ili nisu nikad bili blizu, nego zbog svih nas koji u toku jedne godine ponovo otpadamo od njega. I svako od nas po neku svoju malo tamo svinče gaji i hrani žirovima i ajde ti Gospode, ta, pa mi ćemo se vratiti kad završimo ovo što imamo, a u stvari moramo da idemo k njemu. I zato to je evanđelje da nas uvek podsjeti da smo počeli na put pokajanja. Ali sad, gledaj sad ovo, da mene podsjeti, ja da postim, ja da mislim, stalno, ja nemam izgovore, ja, non stop ja. Pa da li je vera stvar bavljanja sobom i samo sobom? E, zato dolazi sledeće evanđelje koje govori o onom strašnom sudu, levo, desno, ko levo, ko desno, vi što ste me hranili, pojeli i posećivali, kad smo mi tebe nikad nismo videli, pa kad ste neko od ovih malih, tad ste mene. E, odjedan put nam crkva govori, neće se ta večna drama odviti samo u vama, iako će se odvijati u vama. Ona će se odviti prema odnosu na druge. Nema večnog života bez ljubavi prema drugom ljudskom biću, bez pomoći. I druga stvar, mi kad kažemo da je, ne znam, Neša ili Dragan ili Irina ili tamo, ne znam, Milana, kogod, da su to, ako njima damo, da smo Hristu dali, to nije samo jedna teološka figura, jedna, ne znam, metafora i to. To je stvarnost, zato što smo mi svi, kad se krstimo, mi postajemo deo Hristovog tela. I mi smo istovremeno i ono što jesmo, ali smo i On. I On je u nama i mi u njemu. I zato se ljubi ruka sveštenika u kraljevini. Episkopu, patrijarhu, naravno, prvo mesto. Zato što, čemu služi sveštenik? On služi da pozajmi svoje biće Hristu, a Hristos je taj koji vrši bogosluženje. Svaku liturgiju, kada bi mi imali taj duhovni vid, pravi, vi ne bi videli tamo da stoji jedan čovjek, nego bi Gospoda videli koji je liturg svake liturgije. On krštava, on miropomazuje, on prašta grehe, a mi mu pozajmljamo svoj glas, svoje ruke, svoje tela, i zato se svako poštovanje koje se ukazuje sveštenicima, ono se preko njih ukazuje samome Hristu. I dakle, nema toga unutra. I sad dolazi ovo poslednja nedelja, ova što je sad bila pripremna, gde dve stvari se tu govore. Govori se prvo da je oproštaj pretpostavka duhovnog puta. Ako hoćeš da pođeš negde, ti ne možeš da ideš ako si vezan. Je tako? Sad veže mene Sava nogu za ovu stolicu, a ja sad hoću da idem, ne znam, tamo na Ušće. Pa ne mogu kako da vučem stolicu. I od ovaj radijator me veže. Ja moram da se odvežem da počnem putovanje. Svaka svađa, svako zameranje, sve je to vezivanje. I mi ako se ne odvežemo, ne možemo da idemo. E sad neko kaže, pa što ako ovaj neće se pomiri? To je njegov problem. Imajte mir s drugima kako je do vas. Vi učinite šta je do vaše, ovaj ko neće, ali stvarno, ne ono kao, ili hoćeš, neš, ne moraš. Nego stvarno učinite šta je do vas i onda idemo. I druga stvar, ko govori o tome gde je blago, kaže, nemojte imati, jer pazite, šta je blago u naše, šta je centar našeg života? Zar moramo da se razbolimo i da umiremo, da nam dođe pamet u glavu, gde je centar našeg života? Zar moramo da legnemo na samrtničku postelju pa da shvatimo da je centar našeg života u veri i gore, a ne u ovim stvarima kojima kao bezumni služimo svakodnevno. I onda imamo večernje praštanja, gde se mirimo, i počinje post. I sa zašto svih mogućih tema stavio na sam početak, crkva je stavila veru, pravu veru, teologiju, učenje. A tek će staviti na drugom i na četvrtom i petom mestu podvig. Zato što teologija nije obična nauka i nije, da kažem, jedna intelektualna veština, nego teologija dar Boži ljudskom rodu koji čuva pravu i punu istinu o Bogu i čoveku i način na koji Bog i čovek opšte. I ako se falsifikuje teološko mišljenje, falsifikovat se život. A zašto crkva labira da stavi u post u vreme podviga teologiju, da pokaže da postoji neraskidiva veza između pravoga života i pravog učenja? Mi danas imamo u našem pobožnom narodu, od kog se ne očekuje da budu oni, ne znam, profesori teologije na univerzitetu, jedan loš duh se zapatio kod jedne grupe, da oni imaju neku vrstu mržnje, nepoverenja u učenost. S druge strane, postoje i teolozi koji gaje prezir prema neukima i govore šta oni nemaju pojma teologija toga. To je greška u oba slučaja. Zato što Bog daje dar teologije i dar čistoga i prostoga jednostavnog srca crkvi, da ta dva dara zajedno služe i zajedno žive. Teologija je, braćo i sestre, pastirska briga o crkvi. Zamislite, danas inače u nekim gradovima se služi popodne, večernje, bude pravoslavlja i čin pravoslavlja, gde se nabrajaju svi veliki sveti oci branitelji vere, kojima se peva večan spomen, a nabrajaju se i svi ovi retici veliki poznati kojima se viče anatema, koji su falsifikovali učenje o životu. i koji vode ljude survavaju u bezdanu smrt. I zato je crkva odabrala da nas podsjeti, da nas nauči i pouči koliko je važna prava vera. Da bi nam ponovila tu priču, ona odabira da u sljedeću nedelju proslavlja jednog velikog molitvenika i sigurno jednog od najvećih nama ljudima poznatih podvižnika, a istovremeno jednog od najučenijih teologa u istoriji hrišćanske crkve, Grigorija Palamu, mitropolita Solunskog. Palama je bio rodonačelnik velikog pokreta čuvenog isihazma, grčke reči isihija, koja znači molitveno tihovanje, tišina, puna tišina pred Bogom. I Palama, to sad puna tišina. Ja sam primetio da se naši ljudi u crkvi boje tišine. Da, kao da smatraju da je tišina neko prazno vreme. Gde se to vidi? Recimo sad hor peva nešto, a ovaj sveštenik čita molitvu i nije stigao da završi i sad tu treba bude par sekundi tišine i svi skaču, ne, peva i nešto, samo kao da ima neki užas od tišine. A tišina u crkvi nije kao tišina na ulici ili tišina u sobi ili tišina ovde dole na ovoj livadi. To je puna tišina u Božijem prisustvu. Zamislite vi kada dođete u crkvu pred liturgiju, svi osjećamo, iako tu nema reči, nije tišina, osjećamo Božje prisustvo, osjećamo svetinju. Poneki put kad se molimo Bogu za nešto što je jako važno i teško i kad su te prave, duboke, bolne molitve, u jednom momentu presahnu reči. To ne znači da je presakla molitva, da se molitva ugasila, nego su reči potrošene. I onda čovjek stoji i drži svoju muku pred Bogom. Znači, ne treba se bojimo mi tišine. A ovi tihovatelji, oni su, dakle, isihazam je jako složen fenomen, tome ćemo pričati sledeće nedelje više, ali oni su važni jer su afirmisali lični i neposredni kontakt s Bogom i mogućnost bogoopštenja ne samo u najneposrednijem iskustvu. Dakle, oni su doživljavali da im se Bog javlja kroz nestvorenu svetlost i svetlosne energije, kao što se javio, kao što se Hristos preobrazio na tavoru pred učenicima, i ovi su molitvenici to imali. I oni su u stvari nama ustanovili molitvenu praksu Isusove molitve, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I oni onda traje, ta praksa je postala i pre njih, ali od njih se ozvaničila, nekako dobila svoje okvire i disciplinarne i teorijske i stvarne, i onda traje do današnjega dana. Onda je stavio, znači, crkva je stavila ovakvoga jednoga duhovnoga heroja da nam pokaže da je on bio istovremeno čovjek posta, ali i čovjek teološkog znanja, kaže, u znoju lica svoga ješćeš hleb bogoslovlja. Teologija je, braćo i sestre, jedna jako složena disciplina. Ona ne može da se nauči. Teolog kada dođe, mali onaj dečkić, kad hoćemo da ga uvedemo u to, mi moramo da ga naučimo da on mora da ima jednu promenu uma, promenu načina mišljenja. On mora da pusti kroz oganj Božja ljubavi, da on sagori sve to što ina, i da dobije drugačije usmerenje. Prava teologija od prividne teologije se razlikuje po tome. Prividna teologija je intelektualno vladavanje određenim konceptima iz kojima možda operišete. Kao što neko nauči na pamet geografiju i nemam pojma fiziku, ovo ono, i to zna ponavlja. Tako je nauči na pamet sve ovo. A nije, pojenta je da mora um da se promeni. I prava teologija je uvek skopčana sa bogosluženjem i molitvom. Jer čovjek se u bogosluženju i molitvi puni Duha Svetoga i Duh Sveti ga čini kadrim da nešto razume, donese, predstavi i samo i da učini svojim. Samo ono što smo učinili svojim možemo da damo drugome, a da drugi to prihvati u potpunosti. Ako ti ne veruješ u to što govoriš, kako ćeš da kažeš nekom drugom da on će da veruje? I sad, dakle, podvig je tu i dolazi sledeća nedelja, koja je nedelja krstopoklona. Krst je u centru posta, da bi se pokazalo kako je krst u središtu našeg života, našeg bića. On je u nama kroz krštenje, mi smo simbolički prošli kroz smrt i vaskrsenje Hristovo, ali ćemo ponovo da se popnemo na krst, braćo i sestre, u jednom momentu našeg života. Niko ne može da ode u vaskrsenje, a da ne bude razapet. Ono što je važilo za Hrista, važi za sve nas. Imaš čitav niz malih krstova u svom životu. To su one nevolje, muke, čuda, deca, žene, muževi, tamo, babe, dede, roditelji, prijatelji, ratovi, socijalni problemi, da? A onda dolazi jedan veliki krst, to je tvoja bolest i tvoja smrt. I moja bolest i moja smrt. I mi se spremamo za to. To što sad to nije trenutno na dnevnom redu danas, možda bude sutra, možda popodne, da saznaš da si ti na dnevnom redu. I zato je tu stavljen krst, da mi imamo blagodatnu silu krsta i da imamo nadahnuće krsta i da se pripremamo za krst. Kaže, oni su drevni filozofi antički govorili i neke struje među njima, ne svi, kako je u stvari filozofija umetnost umiranja, pripremanje za smrt. Hrišćanska filozofija takođe, ona je naravno blagovest vaskrsenja, ali je pripremanje za nošenje krsta, stradanja i umiranja. I dobro. I onda dolazi četvrtak i tu se pojavljuje jedan svetitelj koji je ovaj Jovan Lesvešnik, koji je autor najznačajnije knjige duhovnog života istočnog hrišćanstva, verovatno je celog, ali rećemo samo istočnog za sad, Lesnica, koja je, to je posle Svetog pisma, bila najprepisivanija knjiga u srednjem veku, i nju je preveo kod nas Dimitrije Bogdanović i to je u ono vreme, to danas zvuči, pogotovo vama mlađima, nemoguće. Jer vi kada sad, kad neko vam kaže knjige sa pravoslavnom, duhovnom, sadržinom ili teološkom, i pitao se, koliko toga ima? Vi ćete reći, koliko ima, ima 1000. Odeš tamo u knjižaru, jedna, druga, treća, 53, 153, 553. A ja se sećam vremena kad je bilo, ni 10 knjiga nije bilo. Ništa. Duhovno zlato kojem se nebo kupuje, tamo Al Antonije, oni iz Krnjeva, ono braće i sestre, tamo oni su to, možete misli, selo Krnjevo malo, a oni su imali zavačku kuću, borili se i tako to je. Bog tako podiže, pali svetlo tamo, pali vamo, pali namo, mi ugasimo, ono pali tamo. A bila je ova lestvica. I sada, neko kaže, a ne može lestvica da se čita, to je knjiga Monaš, tačno. Ona je namenjena monaškoj zajednici, monasima, i pisuje duhovni život, ali nije namenjena isključivo i samo njima. Tamo ima mnogo toga što može da se primeni i primenjuje se i biva primenjeno i u našim životima. Tamo recimo, to je moja omiljena, to stalno pričam, a to ne znači ništa, ali što stalno pričam, to nije loše, nego je, znate da obnavljamo to. Kada to neko kaže, ovo je meni skoro došla jedna žena i malo dete, i kaže, a pa to ste već pričali. Pa rekao, jeli sestro, jel ti ovom detetu stekla samo jednom da ga voliš? Jel mu to ponavljaš stalno i stalno? Kaže, pa stalno, pa ja ponavljam. kao da ono ne zna, znala da ga voliš, ali ima potrebu, a imam potrebu da pričam, zato što nismo dovoljno usvojili. Nismo usvojili, a pre niste napravili usvojili, pa niste ni vjevali usvojili i mora da usvojamo. A ako se ne podsjećamo, ne možemo da usvojimo. Dakle, što on tamo kaže? On kaže, to je genijalno. To je posle, to je, čitam, pazite, ovo, ovaj naš starac Porfirije, veliki atinski, on je čudo, to je čudo, Boži je svedok, svedok evanđelja. Taj, kad vi čitate njegove te knjige, vidjet ćete da je, ovo sad što ću da kažem, on to razrađuje tamo na stotine strana. Jer to je duhovno iskustvo koje on ima. A šta kaže sveti ovaj recešnik? Ne treba bežati od senke, treba trčati u susret suncu. Pa je sad to. Imamo neki problem, duhovni problem, bilo koji duhovni problem. Neko, ne znam, pije, neko puši, neko se drogira, neko je krade, neko je agresiva, neko je ovaj, svaki ima nešto. Vi svi upišite na svoju listu u vama savima koji je vaš duhovni problem. I sad hoćemo da se bavimo tim, da rešavamo to pitanje. I šta u principu mi radimo? Mi krenemo da se bavimo problemom. Evo sad recimo neko puši. I hoće da prestane da puši. I onda, a kako da prestanem da pušim? Pa kako pušim? Pa koliko pušim? Pa da pušim manje? Pa cigare? Non stop misli na cigare. I samo cigare i to se vrti u krug zatvoren. Jer ne može onda pobediti to. Bog mu ne daje blagodat da pobedi zato što on sam hoće da pobedi. A Bog treba da dođe u tvoj život i da pobedi tvoj problem. Ako ti možeš da otvoriš vrata svoga bića, da Bog dođe da pobedi taj problem. Ja kad sam bio student, i onda sam, to sam i pričao i malim starijim snimcima, nekima sad znovim što da radimo, ja sam sad to čitam razne stvari, i sad ja teo da proverim to, da vidim, da doživim i ja, dožive ona, dožive ovaj, hoće ja da doživim nešto iz tih, ovaj, da kažem, svetaških vremena. I odem do nekog tamo, ne nekog, nego ovog starca Sofronija u Eseksu, to znate ono priču drugu, i ja sad kad sam shvatio da je on čovjek sveti, ja sad ovaj, hajde da probam ja da li nešto tačno iz ovaj života sveti, tamo što piše, ja njemu kažem, sveti, ajde pomoli se Bogu da uzme moju strast neku tadašnju. I on sad meni stavi ruke na mene ovako i pomoli se i pusti me. I ja sad idem i gledam u sebe i gledam te, nema. Nema čoveča. Skinuo s mene, ali uzmi, podneo. A to što šta se desilo? Sila Božja je došla i pobedila. Trčati u susret suncu znači lek za svaki problem je intenziviranje duhovnog života. Ti pušiš cigare zato što imaš jednu emociju kojom pokušavaš, koju hraniš, tešiš i lečiš i tamo zaokrećeš nikotinom i tim što stavljaš u usta cigare i tako dalje. A ne rešava se cigare u cigarama, nego se rešava u tom unutar stanju. A zato treba da Hristos dođe u tvoj život i da ti s njim zajedno to rešiš. Da on to postavi drugačije. Neko će reći, pa kako to, kako, gde će ona dođe tu sad? Sutra u 10 sati pre podne će da dođe ovde na Kalemegdan. Neće tako. Ali ćeš ti, treba da prođe vreme. Treba da prođe kontinuitet molitve. Treba da prođe, da kažem, trud da bi nešto došlo na svoje mesto. Gospod, po znacima navoda, odugovlači sa intervencijom u naš život ili zadržava intervenciju da bi nas usavršio, da bi naš vapaj pomozi bio stvaran iz celog bića, a ne tri frtalja bića, aj pomozi ako hoćeš, ako nećeš, idemo da odručamo. Zato je to Ne može da se kalkuliše sa Bogom, ne može da se, kako da kažem, da se trguje. I ovde je bio jedan primer. Tu je dovodila jedna gospođa i dovodila svoga, a često je, kako da kažem, često i nije cilj izlečenje. Često je cilj Božje prisustvo. Jer Božje prisustvo onda dolazio je tu jedan naš brat, prvo ću njega da kažem, koji nije bio verujući čovjek. I onda mu se desilo da dobije neki, ja mislim, melanom, ima taj rak na koži i to, i teška neka situacija, i on je u tom momentu osetio između ostalih emocija i to, duhovni pokreta i želju da poveruje u Boga i pođe u svetinju. I lečio se, normalno ovo se leče, kada je lečenje, ali je intenzivno počeo da živi duhovnim životom. I hvala Bogu, on se izlečio, a da ja sad srećem i pitan ga kako, šta radiš, i on kaže idem na jutarnje večernje svaki dan i to sve. Pa tu je svrha toga, čitaj, tu je ta priča. Nije on istrgovao kod Boga, tako da kažem, pa sad zadržava tu trgovinu što ide. Nego je to je svrha bila da on dođe tu. Ne kao što ljudi misle, pa to je kao oni gubavci u evanđelju, deset, oni Hristo izleči, neka roj ćao. I otišli, jedan se vrati zahvali. To ljudi misle. A Bog u stvari sve nas priziva nas. I sa druga stvar, ja žena dovodila sina ovde, koji je bio psihički, nije bio dobro, i bio na raznim lečenjima i pio teške lekove, nije bilo dobro uopšte. I sad šta radimo s njim? Mi smo rekli, ajde, nek dečko dođe tu s nama i nek bude tu na molitvi. I on tu dolazi, ostaje neko vreme. Poslije mu mi dali ovaj stihar da obuče, pomagao, učestvovao. Skroz ozdravio, drugačije bio. Ali šta se desilo? U jednom momentu oni su prestali dolaze. Ja ne znam zašto prestali dolaze. Ne mogu da grešim dušu da... On je mu se vratila bolest. Jer Božje prisustvo je bilo kao brana. E sad, sledeća nedelja je naša draga Marija Egipćanka, to je, kako da kažem, živa ikona pokajanja. Marija Egipćanka, koja je živjela jednim životom krajnje suprotnim od evanđelja, i onda je doživjavši pokajanje, otišla i uzela najradikalniju formu askeze. Živjela je u pustinji, ne zna se neko je hranio, Gospod je hranio, ako zna u njoj. I ona je doživjela potpuni preobražaj u svom životu, ali šta se tu dešava? Pred samu smrt njenu, Gospod šalje jednoga sveštenika da je pričesti. I ovaj je pričesti da bi pokazao da ljudski podvig, makoliko velik bio, ne može da do kraja uspravi pred Bogom ako svetinja desnice Gospodnje to ne blagoslovi i pomogne. I da nas nauči da je smisao podviga pričešće. Mnogi među nama, braći i sestre, mnogi među nama, sve rade, poste, najozbiljnije, kako treba, i iz nekog samo njima znanog razloga ne pristupaju čaši života. Pričeste se u prvu nedelju, obično na oktobru, subotu, pa možda i danas, i ako tamo za Uskrs. A ovo ništa. A sve vreme poste, izmireni su sa svojom savešću, sa Bogom, koliko čovjek može da bude, i tako dalje, i ne pristupaju svetoj čaši. Oni bi ličili kao da imate neke sportiste koji su non stop u pripremama I dođe takmičenje, on ne ode. Opet u pripremama, pa ga neko pita, pa što ti spremaš? Tako i mi treba da se vratimo, da se zapitamo šta je krajnji cilj posla. Krajnji cilj posla je da pristupimo Svetoj čaši. A da li to samo cilj posla? Ne, to je cilj svake nedelje. To je cilj našeg života. Kada bi mi znali, stvarno znali, po tim znali, mislim, i osjećali, i znali, i razumeli, doživljavali, šta se nama nudi svake nedelje? Ko se nama nudi? Ne bi imali ništa važnije u životu da radimo, nego da se tome upodobljavamo. A zamislite koje je naše duhovne, koje je naše duhovno bezumlje, besvest. Kada mi to ponašamo, to je ovo, ko može, ne mora. Kao da je pričaš sa kao neki medikament, kao neki lek. Da te boli glava, popiješ neki, ako se zove, baralgin, ne pamet. Da ne planiramo sam da koja. Nije. To je zemljotres. To je, kako da kažem, to je sud. Mi svi pristupamo, i to da se razumemo, da se vratimo na onoga carinika, sad dolaze ljudi da se ispovedaju i kaže, ja sam postio 7 dana, ne znam šta, pa šta? I dalje korak da ide. Dakle, sve to služi, sve to tako ništavno u odnosu na to koliko smo otpali od Boga i na to koliko je njegovo milosrđe veliko. I sad kaže, kako se ti pričešćuješ, da li si ti dostojan? Ali da li si ti dostojan? Šta znači biti dostojan? Da li to znači postiti, ispovedati se, tako dalje? To se podrazumeva, ali to ne udostojava. Ne možeš ti da zaradiš i da kažeš, sad ja idem, meni pripada to. Udostojava samo jedino velika i neprolazna svest o nedostojnosti. Jer samo onaj kome je duboko jasno koliko njemu to ne pripada, koliko ipak dobija, i kada doživi tu taj raskorak između svog pada i Božje ljubavi, gde se Bog čak ne zadržava ni da ga briše nešto, nego tako ga sa zemlje podiže, uzima u naručje, e taj tu zemljotres, to je ovaj, to je ta suštinska drama vere. I istina vere. Sve ovo ostalo je tu, naravno, i samo poraženi pobeđuju. Kad umire svet čovjek i kad on priča kako je on ovaj nedostojan i grešan i kako će ići u pakao i kako ovo, ljudi gledaju, jao, dragi daš starac, kakav je on, vidi što on priča, on to tako misli, ne znam što, nije da je on tako. Oni u pravu i nisu u pravu. Jer on vidi tragediju ljudskog pada u sebi samom. A to što mi ne smemo da pogledamo nama samima, to je druga tema. I sad, naravno, ta drama ljudska, idem ka Bogu, idem od Boga, padam, ustajem, to stalno važi, a šta onda, šta je post? Pa post je, pogotovo ovaj post je, kaže se u zakonnim pesmama, pominje se proleće posta. Zašto? To što je, kao što se priroda obnavlja sada, tako i mi možemo da se obnovimo u našem životu kako se uključimo ove sveštene tokove. Ovo sve što dešava sad. I post nas spaja. Post je kao još jedna potvrda da smo braća i sestre. Meni se desilo skoro da sam bio u nekom društvu, sve ljudi pričaju tu, i sad u toj sredini gde sam, neka žena koja dolazi tu redovno I ja s njom znao sam, dobar dan, nikad nisam imao, nikad nisam razgovarao. I on moment ona počne da priča, ona posljednja, majka posljednja. Koji jedan put se među nama stvorilo osjećanje bliskosti. Stvorilo se osjećanje porodice. Zato što nikad čovek sam ne posti, mi zajedno postimo. Ko su pravoslavni hrišćani danas? Oni koji poste. Razumete? To je način na koji mi javljamo svoju bliskost, svoju jednofamilijarnost. I zato mora da se posti. Mora. Mora. Zato što je, ako to ne radiš, ti se isključuješ i sad, time ću završiti, kukam sad. Op, to je to. Koliko šta kažem? Kaj su to, pa vam. Nije odnos sa Bogom samo kroz molitvu. Sa Bogom opštimo i kroz post. Mi kroz post utičemo na naše biće, na nas same. Menjamo se, krećemo se u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima, u zavisnosti od Boga i naše ljubavi prema njemu. I zato mi kada postimo, mi aktivno pokazujemo svoju ljubav prema Gospodu. Čovek uvek je u nekoj vododelnici, hoće li vam, hoće li nam. I sva hrišćanstvo je teško, za razliku od nekih drugih religija koje su lake, zato što od nas očekuje da budemo iznad prirode. Ali je hrišćanstvo lako kada zavapimo Gospodu da pomogne da budemo iznad prirode. Teško je kad sami pokušamo. Šta je sad priroda? Bili smo skoro moj pomoćnik Nenad i ja u Vranju, tamo sadržao neka predavanja, i sad hodamo mi, idemo uveć, šetamo kroz grad, i sad Vranjanci su čuveni po roštiljima tamo kao neki drugi, i sad oni su raspekli te roštilje, to peče, sve miriše na sve strane. I sad mi osetimo taj miris. I taj miris izaziva u nama biološke reakcije, fiziološke. Jede nam se to. Ali, u tom momentu, mi se opredeljujemo da nam je važnije ono što je Gospodnje, ono što miriše drugačiji mirisom, za koje mora se potrudiš da ga osjetiš. I nećemo to da jedemo. I ne mi svi hrišćani tamo. I u tom momentu se naš život okrenuo ka Gospodu. I mi smo dotakli Gospoda svojom odlukom. Vi svi isto. Prođe 3, 4, 5 nedelja, organizam se da želi ovoga, onoga, ne znam čega. I vi kaže neka, neka. I staviš to sa strane. I svaki put tada Gospod dođe i on nadomesti to u tebi što misliš da bi nadomestila hrana. Jer jedeš ono što je trajnije u njemu. Kaže jedna tako duhovna istina i pouka, u onoj kući u kojoj se posti uvek ima jedan nevidljivi tanjer i nevidljiva stolica i na njemu sedi nevidljivi Gospod i jede zajedno s njima. Neka je to jedna osoba koja sama živi, neka ih je 35, on je tu sa njima. I to je prilika koju imamo. Imamo, možda bude kroz naš post, možda bude kroz našu molitvu, možda bude kroz našu veru. I on je tu sa nama. I kad je on tu s nama, i kad je svakodnevno s nama, i kad smo mi svakodnevno s njim, i kad ga poznajemo i kad poznaje nas, i kad smo stekli slobodu pred njim, kad dođe odsutni moment u našem životu, a svakome će doći, mi ćemo imati iz te naše slobode mogućnost da mu se obratimo, da zavapimo. a one ko nikada to nije sticao, i on može, ali njemu nesravnjivo teže. Eto, dragi moji, neka bude blagoslov Boži na svima vama, da idemo sad polako svaki svom domu. U sledeću nedelju će biti sutra ćemo staviti plakat, vidjet ćemo ko će da govori o Grigoriju Palami, bit će izlaganje, i a on, drugi ponedeljak će biti ovo što smo pričali, to čisto da javim. Šta da kažemo? Otkrivajte lepotu jednostavnog, lepotu skromnog, lepotu svedenog u ovim svetim danima posta. Ne mogu dani posta da budu izgovori za... Sve može đavo da izokrene na svoju stranu. Post na vodi, a ovaj, ne znam, tamo jede žive ostrige i ne znam šta, što je plaćeno kudi kamo, ja oko bude smijurija. Otkrivajte lepotu jednostavno. Masline, pasulj, hleb nebe ili doktorica, tako da nam crveni integralno celog zrna, tako je. Otkrivajmo to. Pogotovo naše razmaženo i znao sam da treba nešto da pričam, da mi dođe ideja prava. Gasite društvene mreže. Sada postite od tog bezumlja. Pazite, doći će vreme, evo živi bili pa videli, bit će živih među nama ko će da vide, kada će prava revolucija i pokret za oslobođenje biti gašanje društvenih mreža. Evo sad, onaj se pokajao, Indijac, što je u Facebooku bio direktor, pa priča šta se dešava. To je, mi ne znamo gde idemo. Pa da postavimo malo društvenih mreža, to neće baš. Ajde, blagoslov Bože.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavropora, profesora doktora Vladimira Vukašinovića, starješine crkve Ružice i kapele Svete Petke u Beogradu na temu Post i vjera, koje je održao 25. februara 2018. godine u sali konaka kapele Svete Petke u okviru novog ciklusa predavanja Razgovori o vjeri. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.